guys. Finally ya, episode 1 buat channel barunya Woman Works. Akhirnya di tahun yang baru kita juga punya channel yang baru melalui podcast. Dan mudah-mudahan kedepannya channel ini bisa lebih membantu lebih banyak orang gitu ya, terutama perempuan-perempuan di luar sana yang ingin mengembangkan karir dan juga belajar lebih banyak lagi nih daripada expert-expert atau guest yang kita undang nih. Untuk lebih lanjut, perkenalan dulu, nama saya Intan Katulistiwa. Dan untuk berikutnya, saya akan menjadi host dari show kita yang bernama We Wonder by Woman Works, di mana kita nanti akan lebih banyak membahas isu-isu yang aktual terjadi di dunia pekerjaan, terus berkutat soal women and career development. Dan tentunya kita akan banyak mengundang guest, baik itu berupa lady boss kita gitu ya, atau mentornya kita di Woman Works, atau juga mentee kita juga, dan guest-guest lain yang kita pilih dan sangat relevan dengan topik-topik yang akan kita bahas ke depannya. So, tetap stay tune dan terus ikuti episode berikutnya juga. Untuk episode pertama dan perdana kita kali ini, kita akan mengangkat topik yang berkaitan dengan male dominating industry. Dan di sini kan bukan berarti ketika male dominating industry kemudian female-nya nggak bisa masuk gitu. Tentu banyak sekali wanita-wanita hebat di luar sana yang akhirnya memutuskan nih untuk masuk ke male dominating industry. Dan ketika wanita-wanita hebat ini gitu ya masuk ke industri tersebut, tentu challenge-nya akan sedikit berbeda dibanding industri yang memang sudah lebih banyak perempuan itu masuk atau berkontribusi. Challenge-nya bisa macam-macam gitu ya, mulai bisa dari ada diskriminasi atau mungkin microbias yang mereka hadapi setiap hari. Dan tentu dalam hal ini, ketika kita gitu ya mau masuk atau terjun ke dunia yang sama, kita butuh support. Mungkin karena secara nature dari male dominating industry itu memang kebanyakan male, kadang support yang kita butuhkan, terutama dalam hal ini untuk mencari mentor, kadang-kadang bisa tidak ada pilihan gitu ya, bahwa ya ujung-ujungnya mentornya adalah laki-laki juga. Tentu dalam hal ini ketika kita punya mentor yang berlainan lawan jenis, tentu ada challenge juga yang bisa terjadi di sana. Nah, makanya kali ini kita mau membahas nih, sebenarnya bagaimana sih nature ketika kita berada dalam kondisi kita memiliki mentor laki-laki, dan bagaimana sih kita bisa memanfaatkan, dalam tanda kutip ya, mengambil manfaat yang lebih maksimal dari sana untuk pengembangan karir kita secara profesional. Dan bagaimana guest-guestnya kita ini bisa mencapai tujuan atau objektif karirnya mereka itu sampai begitu sukses seperti sekarang. Saya mau memperkenalkan guest kita, ada dua wanita cantik nih. Yang pertama adalah Mbak Yuriko Sofia Feliciani, atau kita panggilannya Mbak Yuki ya. Hai Mbak Yuki.
Hai Intan.
Hai hai. Mbak Yuki ini punya pengalaman yang sangat panjang gitu ya di dunia ini ya Mbak ya, FMCG, terutama di beverage ya. Karena Mbak Yuki ini menjabat sebagai General Manager Sales Modern Trade di Coca-Cola Amatil Indonesia. Mbak Yuki juga adalah Woman Works Mentor untuk saat ini dan sudah berkecimpung di Coca-Cola itu 20 tahun ya di tahun ini. Dan role-nya banyak banget. Mulai dari PR ya Mbak ya, business development, sales, dan masih banyak lagi. Ini luar biasa sekali pengalamannya. Dan guest kita yang kedua itu ada Nadia. Aku panggilnya Nadia aja nih, saya lebih muda. Hai Nat.
Halo, baik.
Oke, Nadia ini ya sales leader di sebuah IT logistik company yang berbasis di Singapura, tapi ada kantor cabangnya di Indonesia. Mungkin saya ke Mbak Yuki dulu Mbak nih, sudah 20 tahun ada di Coca-Cola, itu stay-nya lama banget, sangat-sangat loyal banget nih Mbak Yuki ya. Itu boleh cerita nggak Mbak, kayak awalnya tuh bagaimana bisa end up di Coca-Cola dan industri yang dikenalnya itu male dominating gitu?
Oke, Intan, jadi kalau pertanyaanmu waktu itu kepikirannya seperti apa, terus terang waktu saya menjelang lulus kuliah sudah mulai mikir-mikir pengen kerja di mana, yang saya lihat itu adalah besaran dari company-nya. Saya pengen bekerja di perusahaan yang besar, kalau bisa multinational company gitu ya, karena terus terang waktu itu terpengaruh juga dari ayah saya bilangnya, kalau multinational company nanti kamu bisa dikirim training ke luar negeri, bisa kemana-mana, bisa keliling-keliling operation, jadi bisa travel dalam biaya kantor gitu ya, jadi dalam pekerjaannya sendiri banyak travelnya, dan itu sepertinya menarik buat saya. Gak kepikiran sih ini kayaknya kerjanya kayak apa ya, apakah banyak cowoknya atau banyak ceweknya. Sederhana banget mikirnya kalau di awal itu, dari size perusahaannya aja yang penting buat saya terus terang waktu itu, Intan.
So it was very simple ya Mbak ya, pokoknya mana company yang dikagumi gitu ya, pengen masuk, pokoknya udah masuk aja gitu ya, nggak peduli ada ceweknya berapa, cowoknya berapa gitu waktu itu. Ya, yeah, I think yeah. Definitely gitu. Kalau apalagi fresh grad gitu, pasti kan considerationnya lot simpler lah. Okay, how about you Nat? Gimana kamu bisa end up di again another male dominating industry ya, logistik?
Sebenarnya saya ini sih karena saya kecilnya itu di lingkungan kayak oil and gas di Kalimantan Timur gitu, kita di site. Jadi memang udah biasa terpapar dengan teknik-teknik itu. Ketika ngampus masuk ke teknik industri yang 50-50 isinya cewek semua, tapi sebenarnya dia teknik gitu. Terus pas saat magang, karena nggak tahu mau ke perusahaan apa, baliknya ke orang tua lagi, ya udah deh di Kalimantan itu lagi. Terus keterimanya di departemen yang hanya menerima jurusan teknik industri itu cuma departemen logistik, dikasih tahu warehouse tuh gimana-gimana, terus ya tertarik aja ngambil tugas akhirnya langsung tentang logistik dan supply chain. Berlanjut ternyata itu seru banget karena dia kayak lebih deep, karena yang belajar supply chain itu sebenarnya banyak dari manajemen dan sebagainya, cuma mungkin dari teknik dan manajemen itu tengah-tengahnya logistik. Kenapa saya bisa kerja di dunia logistik? Sebenarnya saya bukan di dunia logistik sih. Jadi kayak antara perpaduan tech company, kayak technology company, IT solution dengan logistik. Jadi kan sekarang tuh lagi kayak boomingnya IT-IT gitu. Jadi ya udah ngegabungin aja, langsung masuk ini kayaknya okay sih.
Pas join di awal ada berasa jiper gitu mungkin Nat, kayak banyakan ini nih cowok-cowok gitu, atau pokoknya pede aja gitu, gue pasti bisa gitu.
Sebenarnya kan teknik industri itu kan turunannya dari teknik mesin ya, jadi di engineer sendiri tuh kan laki-laki emang banyak ya, jadi sebenarnya nggak jiper sih karena dunianya emang laki-laki, tapi pas di kampusnya isinya perempuan semua, jadi kayak equal gitu kan. Pas masuk kerja, ya pasti kan berhubungan dengan operational, kan karena kita IT solution ke perusahaan logistik ya, jadi kan rata-rata kliennya tuh pasti laki-laki semua sih. Ya, gak begitu jiper, karena untungnya saya waktu itu ditemenin sama bos saya sih, jadi ya dia membuat situasi kondusif gitu buat saya.
I see, okay. Jadi ada peranan apa ya, environment yang juga mendukung banget ya untuk perkembangan karirnya kamu gitu sejauh ini.
Iya gitu.
So, buat Mbak Yuki, katanya kan kalau misalnya di industri yang male dominating, dan banyak survei atau research yang mengatakan bahwa perempuan gitu ya mengalami kendala yang beragam dalam mereka melakukan pekerjaan sehari-hari dan bagaimana mereka bisa mencapai karir. Mungkin tadi saya nyebutin mungkin part of it, discrimination, ada juga yang sifatnya mungkin micro bias gitu ya, atau mungkin different treatment yang kemudian diterima oleh perempuan. Is that true Mbak, dari pengalaman personal dirimu?
Aku juga membaca research itu, dan di negara-negara yang lebih maju itu sangat diperjuangkan ya persoalan pay gap dan discrimination gitu. Terus terang di perusahaan tempat saya bekerja, saya melihat equality karena di level board-nya sendiri juga perempuannya banyak. Itu yang cukup inspiring membuat saya berpikir bahwa perusahaan ini memberikan kesempatan yang equal gitu untuk perempuan dan laki-laki, bahkan grup CEO-nya juga perempuan gitu kan. Itu cukup mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat di dalam perusahaan dan strategi dan direction dan lain-lain sebagainya, karena ternyata para perempuan-perempuan yang mengisi posisi board itu kemudian juga merupakan para pejuang perempuan yang kalau kamu sering dengar empower to woman, empower other woman gitu kan. Jadi mereka juga memperjuangkan jumlah perempuan semakin banyak, kesempatan yang equals untuk perempuan setara dengan laki-laki. Jadi itu diterjemahkan dalam banyak hal yang berbeda-beda antar perusahaan. Jadi kita perlu bisa membaca situasi juga. Dan saya beruntung di dalam perusahaan tempat saya bekerja seperti yang saya ceritakan tadi. Pada prakteknya di level kecil, di level grup-grup kecil selalu ada ya. Misalnya pada saat saya masih menjadi junior sales gitu, dan atasan saya laki-laki, dia punya tim beberapa orang, perempuannya saya aja, yang lain laki-laki. Dia sometimes kayak gak enak, gak tega mau ngasih kerjaan yang sama ke saya gitu ya. Terus yang peer saya, cowok-cowok yang lain juga jadi ikutan kayak ngejagain gitu. Terus, tapi saya terus terang menjadi merasa termotivasi melihat bahwa kalau saya bisa sampai duduk di sini, berarti saya dianggap harusnya bisa. Dan saya buktikan saja bahwa saya harusnya bisa. Saya mau buktikan kepada atasan saya dan kepada teman-teman kiri kanan saya yang cowok semua itu bahwa saya juga bisa seperti mereka gitu. Dan ternyata bisa kok. Tapi memang tergantung, terus terang nih, tergantung dari pekerjaan dan situasi kita ya. Terus terang mungkin ada pekerjaan-pekerjaan tertentu pada saat kita mungkin sudah berkeluarga dan punya anak, tidak bisa se-fleksibel laki-laki gitu ya. Sebagai frontliners mungkin semua tim yang duduk di sales itu menjadi andalan banget, dan mereka pressure-nya juga lebih tinggi. Meanwhile, perempuan banyak yang memilih untuk tidak berkarir di situ karena dia juga harus berbagi waktu ngurusin keluarga gitu. Dia gak bisa bekerja long hours atau gak bisa pergi-pergi keluar kota sering-sering gitu. Jadi at the end we have to choose gitu.
Jadi part of it juga kontrol dari kita dan bagaimana kita bereaksi ya, Mbak Yuki ya. I mean like
Lebih banyak di situ ya.
It depends
on how we react to anything.
Betul. Karena kalau tadi aku dengar ceritanya Mbak Yuki, company very support kita banget gitu ya, dengan institutionalize bagaimana mereka mendukung peranan perempuan dan peran aktif dalam juga manajemen yang lebih tinggi. Dan kemudian ketika itu terimplementasi, reaksi masing-masing orang bisa berbeda. Nah, itu mungkin yang kita bisa kontrol lah bagaimana kita bereaksi terhadap lingkungan tersebut. Keep it professional, itu yang mungkin aku tangkap dari pengalamannya Mbak Yuki ya.
Betul.
How about you, Nat? Gitu. Apakah pernah mengalami discrimination atau microbias karena just for the sake karena kamu perempuan?
Panjang sih. Sebenarnya saya tuh paling kecil waktu itu, paling muda di kantor. Terus perempuan juga, baru lulus dari S2 saya, benar-benar ada practicality lah. Terus saya tuh harus ketemu dengan operational dan logistic manager atau direktur atau CEO untuk basically solve their problem atau kayak bantu mereka untuk lebih baik lewat digital kan. Awalnya sih kelihatan banget kayak bisa apa nih anak muda gitu kan. Terus karena saya dia tahu apa tentang dunia supply chain dan logistik yang keras ini, paham tentang kontainer gak gitu-gitu. Kalau perusahaan pasti nggak pernah ke gudang deh. Pasti kalimatnya tuh yang bukan kalimat ya. Ya kadang mereka juga nanyanya itu sih. Wah kamu nggak ngerti. Lagi saya bidangnya sales kan. Seolah-olah saya dianggap kayak ini pasti textbook aja nih kayaknya. cuman training dari kantor nih isinya. Padahal kan saya juga, maksudnya saya S1-nya di bidang teknik industri dan logistik, S2 saya juga di bidang logistik. Saya tuh yakin kalau saya tuh paham, ya walaupun self, ini ya, self-analyze juga. Tapi ya kira-kira bisa lah, maksudnya kalau dia ngobrol gitu. Jadi saya sama Bayuki, saya bertekad kalau atasan saya aja percaya sama saya, kenapa saya gak bisa nunjukin juga? Ya udah, akhirnya ya perlahan saya jadi semakin belajar tentang produk saya, apa yang biasanya masalah-masalah apa yang mereka biasa hadapi atau apa ya kayak kriteria-kriteria apa sih yang harus saya omongin waktu saat sales meeting gitu. Makin lama mereka acknowledge, terus kadang saya juga inspire juga karena ternyata di bidang logistik itu banyak banget bos-bos atau pemilik bisnis logistik itu perempuan. Jadi saya juga kayak saya kadang dihargai gitu. Oh iya, mbaknya bisa ngerti supply chain ya. Gitu sih. Jadi saya berusaha untuk bisa diakui lah, kayak ibaratnya anak bawang yang berusaha untuk bisa keep up dengan kakak-kakaknya. Terus ternyata di kantor saya juga BOD-nya tuh ada perempuan-perempuan juga, jadi ada bos saya Eliza dan Liha tuh di Singapura, dia tuh perempuan, jadi mereka tuh memang handle pekerjaan mereka tuh dengan oke gitu. Jadi saya, oh yaudah, saya juga mampu lah. Kira-kira insya Allah bisa lah sama kayak mereka gitu sih. Walaupun ke bawah.
Jangan berkecil hati, Nadia. Like, you are a very strong ini ya, woman right now gitu, bisa membuktikan diri di industri apapun itu bentuknya gitu. I think that's something that we really appreciate ourselves ya.
Menarik banget tuh ceritanya Nadia tadi, Intan. That's exactly the kind of reaction or something yang kemudian langkah yang dipilih oleh Nadia pada saat dia tadinya agak-agak dikecilkan gitu, karena kecil, emang lo ngerti gitu, tapi itu justru memotivasi dia untuk menunjukkan bahwa enak aja lo, gue bisa kok gitu, meskipun dia juga sambil membangun diri on the way gitu, tapi dia memilih untuk fight back and prove gitu.
Betul.
Banyak juga yang kemudian, bener juga ya, jangan-jangan saya gak cocok ya, udah langsung dikatain kayak gitu, dan akhirnya pulang.
Menyerah
banyak
gitu ya.
Banyak juga.
Banyak banget pastinya. Nah kebetulan tadi kan Mbak Yuki bilang reaksi kita itu salah satunya adalah dengan membangun diri kita. Dan kalau saya pribadi gitu ya Mbak ya, tentu kita kan perlu mati-matian untuk mengerti bisnisnya kita seperti apa, mengambil hati klien seperti apa gitu ya, agar karirnya kita juga bisa lebih baik lagi ke depan. Salah satu yang bisa saya lakukan untuk mengakselerasi proses tersebut adalah saya dikelilingi oleh orang-orang yang knowledgeable gitu ya, memang expertnya di apapun skill yang memang saya butuhkan, dan dengan cara saya mencari mentor. Saya kadang cari sendiri gitu, request, boleh dong saya belajar dari kamu nih gitu, karena saya mengagumi banget nih knowledge kamu soal ABCD, atau just keep asking questions gitu ya. Saya nanya A, nanya B, pertanyaan-pertanyaan bodoh kadang-kadang untuk bisa mengambil knowledge yang orang yang saya anggap sebagai mentor itu tuh bisa ditransfer ke saya. Nah, kalau Mbak Yuki dan Nadia, apakah mentoring ini juga berperan aktif dalam bagaimana mengembangkan karirnya kalian? Dan kemudian ketika kita ngomongin male dominating industry, mungkin kan kita chance-nya untuk mendapat mentor laki-laki memang akan jauh lebih tinggi secara natural. Itu bagaimana nih Mbak Yuki dan Nadia ketemu sama mentornya kalian?
Oke, sometimes we're not very lucky to be surrounded with good people. Seperti yang tadi Intan bilang ya, padahal itu mempengaruhi kita banget untuk growing gitu. Ada situasi di mana saya ditempatkan di suatu area yang ya di situ saya posisinya paling senior, padahal saya masih baru juga gitu, dan saya jadi dituntut untuk menjadi tumpuan gitu. Bagaimana saya padahal masih haus banget pengen belajar dan masih banyak kurangnya. Tapi di sini bos saya jauh gitu kan, saya ditempatkan di remote area misalnya kayak gitu. Nah, apalagi konteksnya sekarang ya, dimana kita hidup di borderless world gitu, yang semua hal kita bisa capai dengan WhatsApp atau dengan telepon, dengan email atau Zoom dan lain sebagainya. Jadi kita pada saat kita berada di suatu posisi gitu kan, kita harus langsung reach out. Kalau saya, begitu saya ditempatkan di suatu posisi, saya langsung mencari siapa kira-kira orang yang bisa saya jadikan tempat belajar. Sometimes orang itu adalah bos saya langsung, sometimes adalah orang dari divisi lain yang saya kenal karena meeting misalnya, atau sometimes orang itu juga ternyata adalah sepantaran posisinya saya tapi pegang area lain, dan saya lihat dia very inspiring and very strong misalnya gitu ya. Jadi dimanapun saya orangnya selalu pengen punya pegangan gitu, which mungkin tidak selalu ada di depan kita, tapi akan terasa nyaman dan feeling supported kalau kita punya orang-orang itu. Kadang-kadang orang itu juga tadi saya bilang selain atasan atau peers, kadang-kadang bisa juga kakak kita sendiri atau ayah kita sendiri gitu ya, tergantung tema apa yang akan kita omongin sama mereka. Oh, kita selalu punya dalam tanda kutip mentor-mentor kecil gitu, yang kita jadikan pegangan untuk membantu kita growing. On the way, sometimes ada di antara orang-orang itu yang ternyata value-nya lebih. Wah, dia ternyata banyak banget yang saya bisa belajar sama dia. Udah gitu orangnya suka ngajarin pula, suka cross-check, suka ngupdate, suka ngasih masukan, suka ngasih contoh. Aku suka dikasih bahan-bahan bacaan atau presentasi. Akhirnya kita memilih dia menjadi formally mentor buat diri kita. Saya belajar dari orang itu. Dan jangan berkecil hati. Pesan saya, kalau di sekitar kita ternyata gak ada yang deket, adanya jauh gitu. Saya pernah dalam suatu sesi sama Women Works juga, wah kamu beruntung mbak, kerjanya di perusahaan besar, terus banyak orang yang bisa dijadikan contoh. Saya bekerja di startup company, orang-orangnya sedikit banget gitu. Ya kamu tidak perlu harus merasa mentormu itu harus in the same company with you. Sometimes you can cross industry or cross company, anybody that you thought is valuable for you to learn from, gitu.
Kan kalau misalnya kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol gitu ya, ya most likely your mentor basically are men. Itu Mbak Yuki merasa ada perbedaan nggak sih, atau ada challenge nggak sih terkait dengan perbedaan gender dalam bagaimana Mbak Yuki bisa meran atau menjalankan efektif mentoring, jadi manfaat yang Mbak Yuki dapatkan juga sangat-sangat maksimal untuk perkembangan karir Mbak Yuki?
Oke, kalau di awal-awal, karena terus terang perusahaan kita itu lebih banyak cowoknya ya, cewek itu cuma sekitar 10%, tentu saja saya lebih banyak bekerja under kepemimpinan laki-laki gitu ya. Baru belakangan saya punya mentor perempuan, tapi atasan perempuan malah belum pernah gitu. Atasan selalu laki-laki. Nah, proses mentoringnya saya pikir nggak masalah ya, nggak melihat gender, kecuali kamu punya topik mentoring khusus gitu. Nah, pada saat saya dipasangkan dengan seorang mentor perempuan, dia bukan atasan saya, dia bahkan dari departemen yang berbeda gitu ya. Lalu saya berusaha untuk mengambil benang merah, belajar sama dia, kira-kira apa yang saya bisa dapat. Dia adalah seorang IT director, sementara saya bekerja di sales gitu kan. Mungkin akan sangat terbatas hal-hal yang saya bisa pelajari dari dia. Tadinya aku pikir begitu, sementara atasan langsungku juga aku anggap sebagai mentor dan dia laki-laki. Tapi mentoring, memang ada program mentoring resmi di perusahaan kami, dan saya di pasangkan cross division dengan ibu ini. Nah, ngobrol sama dia, banyak banget hal-hal yang dia bisa tularkan atau share ke saya. Kebetulan karena dia mungkin juga menyadari karena kita berbeda profesi, dia mencari bahan-bahan mentoring yang kira-kira relevan untuk dia sampaikan ke saya. Misalnya tentang leadership atau communication skill, managing up gitu. Bukan hal-hal yang terkait teknis pekerjaan. Ya, kalau teknis pekerjaan mungkin dia nggak bakalan bisa ngajarin saya yang orang sales gitu kan. Dan saya juga nggak bisa sepenuhnya belajar hal-hal yang dia tekuni, which is IT gitu. Jadi dia memberikan mentoring session-nya itu lebih banyak pada general leadership skill. Dan kemudian karena dia juga adalah seorang ibu, dua anak, dan suami istri sama-sama sibuk bekerja, akhirnya saya juga bisa belajar dari dia tentang hal-hal bagaimana dia memanage anak-anak. Meanwhile, she's a very busy working mom gitu. Itu kelebihannya saya lihat pada saat saya punya mentor perempuan. Jadi bisa ketambahan value ngomongin hal-hal yang terkait dengan role kita atau posisi kita sebagai perempuan atau sebagai seorang ibu.
Jadi bukan mengurangi bukan mengurangi nilai gitu terkait dengan apapun gendernya yang kita berhadapan gitu ya. Tapi ini memang something yang similarity yang kemudian akhirnya kita punya kalau memang misalnya sama-sama perempuan gitu ya. Mungkin kalau misalnya aku geser ke Nadia nih Nat, gitu ya, masih muda gitu ya, biasanya kan mungkin ada perasaan lebih awkward nggak kalau misalnya kamu berinteraksi dengan mentor laki-laki gitu ya, dan kadang-kadang kan people can talk gitu ya, apapun itu kayak oh kok Nadia misalnya di treatment special banget. Nah itu apakah kamu mengalami hal semacam itu gitu ya? Yang mungkin similar sama banyak perempuan lainnya di luar sana, dan gimana cara kamu tuh menghandle dan tetap menjaga profesionalismenya kamu di kantor?
Iya, mungkin saya kan dapat sebenarnya saya nggak punya male mentor yang kayak secara formal dari kantor dan sebagainya. Iya, mentor saya benar kata Mbak Yuki dari langsung direct report saya, bos saya gitu. Kebetulan bos saya ini masih muda ya, mungkin beda 5 tahunan lah dari saya. Terus dia masih single. Padahal dulu rekan kerja saya itu semuanya rata-rata udah ada yang berkeluarga, terus ada yang udah lebih tua dari dia juga gitu. Jadi kadang karena saya paling muda dan perempuan sendiri, dia kan suka dijagain kan, karena kadang sales meeting ke klien itu suka ke warehouse atau ke site-nya dia, manufaktur dan sebagainya. Jadi kondisinya juga kurang kondusif kan untuk perempuan. Ada sih kadang ada kayak ngerasa perbedaan. Cuman karena udah gitu kan, karena saya berusaha untuk ngeliatin bahwa saya bisa nih diterima di pekerjaan ini atau di sales meeting gitu ya. Jadi performance saya itu mungkin agak sedikit lebih tinggi dari bukan tinggi. Sedikit lebih baik daripada teman-teman saya yang udah lama di kantor gitu. Jadi intensitas saya sama bos saya itu sering banget, mungkin setiap hari itu saya pasti pergi sih sama sama bos saya ini. Kalau nggak setiap hari, ada aja setiap hari itu interaksi, either untuk membangun strategi atau sebagai meeting, karena saya di coaching kan, bukan ya di coaching sih. Biasanya bos saya itu mungkin karena dia udah terbiasa juga, jadi dia bisa membatasi diri gitu. Karena kan saya baru masuk ke dunia kerja, jadi dia mungkin implisit kan yang
subtle ya,
secara tidak langsung. Iya, subtle ngajarin. Jadi kayak dia ngelimitasi nih, kalau kamu interaksi sama saya di lewat jalur komunikasi kantor aja, misalnya kalau kita kan pakai Skype, jadi di Skype aja mau ngomong apapun.
I see.
Jadi nggak masuk ke ranah WhatsApp. Jadi kalau WhatsApp itu cuman ngabarin kalau saya di luar jam kantor, terus saya mau izin sakit atau izin cuti dan sebagainya gitu. Atau kayak emergency banget. Saya kayak waktu itu rumah saya banjir, jadi saya nggak bisa buka internet, nggak bisa buka laptop dan internet dan sebagainya. Saya langsung pakai WhatsApp aja gitu. Jadi dia ngelimitasi. Terus kalau udah di luar jam kantor, which is jam 5:30, dia udah nggak mau balas gitu. Jadi mungkin dia yang ngajarin saya, jadinya saya juga terlatih gitu. Terus ngomongin topik-topiknya juga nggak yang personal banget. Dia ngomongnya ya yang personal tapi yang melibatkan peningkatan kayak di kantor tuh misalnya kamu harusnya menjaga emosi atau kamu harusnya lebih bersemangat ngomongnya di kantor. Karena kan kantor saya tuh representative office, jadi banyak hal yang saya nggak ngerti juga. Jadi saya harus nanya ke orang tua saya, ke papa saya, dan saya tuh tahu beberapa hal lah. Nah, sebatas itu aja. Jadi kadang kan kalau di kantor lain tuh kayak ada meet up di luar jam kantor gitu kan, atau ngobrol terus jalan. Nah, entah kenapa mungkin memang bawaannya dia karena dia expert atau gimana, jadi kita itu memang nggak ada pertemuan di luar jam kantor karena ya membatasi diri aja, karena umurnya tuh agak rada-rada deket sih saya bos saya sama beberapa rekan kerja saya, jadi kayak dilimitasi gitu.
Nah, itu challenge ya, maksudnya kan ya apa ya, terutama anak muda gitu ya, apalagi kayak Nadia kan baru juga entering the workplace gitu ya, pasti kan menghadapi hal yang gini tidak langsung naturally kita bisa langsung kayak aduh ini oke okay, ini harus begini gitu ya. Makanya both side menurutku memang perlu punya kesadaran gitu how to run effective mentoring dan knowledge-nya bisa transfer tapi dengan ranah-ranah yang memang batasannya profesional gitu ya. So, nah, kalau misalnya Nadia single, masih muda gitu ya, challenge-nya seperti itu. Kalau Mbak Yuki gimana nih? Kan berkeluarga ya, sudah ada anak juga gitu. Nah, itu ngaturnya gimana Mbak agar tetap bisa efektif?
Mungkin karena kalau orang sudah berkeluarga, otomatis jadi seperti punya garis sendiri ya, misalnya setelah jam 7 saya jadinya fokus sambil lihat anak-anak juga, ngurusin mereka makan atau sambil lihat mereka belajar. Tapi it's kembali lagi it's a choice. Pada saat saya belum WFH gitu, kebetulan memang pekerjaannya juga menuntut sometimes long hours, dan karena di rumah ada my support system gitu ya, ada Mbak dan ada Eyang gitu, jadi saya selalu merasa my kids are in good hands gitu. Jadi saya suka kerja sampai malam gitu. Giliran saya kerja di rumah, kan saya ngelihat nih mereka kok masih keluyuran, nggak bikin PR, kok jam segini belum bobo. Saya jadinya harus mengatur waktu juga gitu. Nah, dengan demikian saya juga menghormati mentoring saya dengan atasan saya ya. Kalau sama atasan saya anggap dia coach dan sebagai mentor otomatis, tapi saya juga punya mentor di luar itu gitu. Jadi persoalan waktu karena kita tahu sama tahu sebagai keluarga, ya saya nggak akan ganggu dia di jam-jam kira-kira wah ini jam pulang kantor nih kayaknya, kalau nggak urgent banget nggak akan nanya deh gitu. Terutama lagi sama mentor yang bukan atasan langsung, kayaknya hubungannya akan lebih formal ya gitu. Misalnya si salah satu ibu yang saya bilang tadi sebagai salah satu mentor saya, sampai sekarang masih saya maintain gitu kan ya, meskipun program mentoringnya sudah berakhir, saya selalu masih suka menanyakan hal-hal berbau managing up atau bagaimana menghadapi atasan yang levelnya sudah tinggi banget, berhadapan dengan level board gitu dan expat gitu. Saya selalu reach out to her gitu, because I think she's very good with it. Saya nggak akan sekonyong-konyong tiba-tiba malam-malam nanya gitu. Pasti akan janjian dulu, jauh-jauh hari, jadi nggak bisa mendadak. Karena saya nggak tahu dia kesibukannya apa gitu, dan ini adalah ekstra buat dia gitu kan. Seseorang yang di luar pekerjaan dia nanya-nanya gitu. Jadi saya biasanya akan janjian dulu, saya pengen konsultasi menanyakan hal ini dan itu sama Mbak, bolehkah minta waktu? Oh boleh, nanti dikasih slot dan kita akan ngobrol gitu. Jadi soal waktu memang sebaiknya punya batasan sih, baik yang diterapkan oleh orang tersebut maupun dari kita sendiri yang draw the line. Gitu Intan.
Kalau Mbak Yuki sendiri ini enggak ya mencoba mengenalkan bagian dari oh ini keluarga saya seperti ini gitu. Kadang-kadang kan mungkin ada orang yang mengambil perspektif begitu ya.
Kalau sama kebetulan saya orangnya juga ini ya, apa namanya maintain interpersonal ya, dan sejak saya berkeluarga saya pengen juga atasan saya ingat bahwa saya itu is a mom gitu, jangan sampai batasan itu lewat gitu ya. Misalnya sometimes saya memang harus izin untuk urus anak sakit atau ambil rapot misalnya kayak gitu, pertemuan orang tua gitu. Jadi saya memang berusaha untuk somehow menyampaikan bahwa saya punya anak dan punya keluarga gitu, dengan tapi beda atasan beda cara menangkap juga. Ada orang yang caranya saya ngetesnya gini, saya sampaikan, saya cerita sedikit tentang anak saya gitu. Kalau dia menanggapi namanya siapa gitu, dan sometimes dia akan nyebut, dia ingat, berarti dia orangnya memang peduli sampai ke level itu gitu. Tapi kalau misalnya saya melemparkan umpan, ngomongin ini anak saya si ini dan si itu, dan dia sama sekali nggak
biasa aja nangkep, gitu ya,
nggak biasa aja gitu, berarti dia memang nggak pengen tahu kita.
Gitu. That's a very good tip ya. Very good tips tuh, Pak.
Karena kita nyaman juga ya, nyaman kalau orang-orang yang mempengaruhi hidup kita sehari-hari, which is kalau dalam pekerjaan ya bos kita lah ya.
Yeah.
Dia tahu lah kurang lebih hal-hal yang saya juggling sebagai perempuan itu apa gitu. Ada juga tim saya yang tadinya saya samaratakan gitu. Tapi begitu saya memahami satu persatu, yang satu ini pada waktu kita masih ngantor gitu ya, selalu datangnya gak bisa kurang dari jam 9. Karena ternyata dia harus nganterin dulu anaknya, nganterin dulu orang tuanya, dan she start her day even at 5:30 a.m. udah mulai kemana-mana nganter anaknya, ngedrop mamahnya dan lain sebagainya, banyak urusan. Itu pun nyampe ke kantor jam 9 kurang. Tadinya aku pikir, aduh kamu tuh gak bisa apa usaha lebih pagi gitu ya. Tapi suatu hari pada saat kita lagi ngobrol one on one dan dia akhirnya bercerita, dia tadinya tidak cukup terbuka ya, tapi mungkin setelah saya tanyakan, kenapa sih kamu kok gak bisa banget gitu datang pagian. Begitu dia cerita, saya jadi empati gitu, bahwa perjuangan dan struggling yang dihadapi setiap orang berbeda-beda gitu ya. Dan begitu saya memahami dia, saya jadi bisa menghormati dan mencoba mengatur waktu. Karena ternyata dia juga cukup komit, meskipun datangnya siang, tapi dia menyelesaikan pekerjaannya meskipun harus sampai malam sebagai konsekuensi, misalnya kayak gitu ya. Jadi akhirnya saya mengambil poin bahwa untuk hal-hal yang saya anggap penting secara pribadi, which is keluarga dan anak-anak, saya coba untuk kasih clue sedikit ke atasan saya supaya dia juga ingat bahwa saya ini juga ibu dengan dua anak kecil loh gitu. Bukan bermaksud sekali lagi untuk dibedakan, tapi sometimes as my role as a mom, itu akan beda apabila dia menghadapi timnya yang laki-laki gitu Intan. Jadi saya mencoba untuk memberikan clue dengan memancing seperti itu. Dan jadi lebih terbuka sih, jadi lebih terbuka hubungan antara atasan dan bawahan, karena saling memahami kurang lebih yang saya juggling di rumah tuh seperti apa sih.
Jadi balik lagi sebenarnya bagaimana respon gitu ya dari mentor kita sendiri terkait dengan how far they want to be involved gitu, atau they want to be know gitu ya, terkait dengan kita punya kehidupan personal gitu. So because yeah, that's two different perspective gitu. Kalau misalnya tadi kita lebih ngebahas Oh, to be able run effective mentoring gitu ya, terutama dengan gender yang berbeda, kita strict nih, ada yang karakternya lebih strict gitu ya, ada batasan-batasan yang harus diikuti. Pada certain people mungkin lebih masuk di mana kita membuka sedikit gitu terkait dengan kehidupan personal kita, agar ada mutual understanding, kalau itu yang mungkin yang saya tangkap ya, di kedua belah pihak terkait dengan bagaimana nanti mereka bisa efektif dalam pekerjaan.
Betul.
Oke, thank you banget Mbak Yuki dan Nadia atas berbagai tips-tips yang sudah disampaikan gitu. Mungkin terakhir aku request closing statement mungkin dari Mbak Yuki dulu membuka.
Aku mau share aja bahwa sebagai perempuan yang memilih untuk bekerja itu kita otomatis adalah pejuang ya. Apalagi kalau nanti sudah menikah dan punya anak akan terasa lebih berjuang tuh dengan komitmen terhadap pekerjaan, profesionalisme, begitu juga komitmen terhadap keluarga itu otomatis. Nggak perlu sih berpikir ini male dominating atau female dominating world gitu, cukup untuk pengetahuan aja. Oh oke, di sini ceweknya sedikit, oh oke, di sini ceweknya banyak dan lain-lain. Menurutku profesionalisme tidak dibatasin dari situ dan kita kan juga pasti meyakini kesetaraan bahwa perempuan itu juga tidak kalah dibanding laki-laki ya. Jadi makanya otomatis kalau kita menganut itu, kita ingin diperlakukan sama dan dianggap sama kuatnya dengan laki-laki, kita juga tidak perlu berkecil hati melihat lingkungan kita banyak cowoknya dan lain sebagainya atau atasan kita cowok, mentor kita dapatnya cowok, itu harusnya tidak mempengaruhi kualitas, tergantung apa yang pengen kita dapatkan dari mentor kita. Value yang pengen kita pelajari, from what aspect that he's very inspiring. Dan kita juga bisa mendapatkan inspirasi itu from different people. Jangan terpaku pada atasan langsung saja atau mentor yang di-assign oleh perusahaan apabila ada. We can always choose our mentors or people that we can learn from. Dan itu tidak memandang gender, tapi melihat kualitas yang pengen kita pelajari dari dia. Tapi kalau sebagai perempuan, memang ada kualitas-kualitas atau value tertentu yang bisa kita dapatkan dari seorang mentor perempuan yang tidak mungkin didapatkan dari mentor laki-laki. Misalnya, kita pengen belajar dari seorang working mom yang sudah duduk di posisi tinggi sebagai manager, how can she handle family and commitment to work all together, hal-hal seperti itu mungkin akan kita bisa dapatkan dari mentor perempuan yang tidak bisa didapatkan dari mentor laki-laki. Tapi selebihnya dari sisi kualitas, profesionalisme, leadership skill dan lain sebagainya, tidak memandang gender sih menurutku. Gitu dari saya.
Buat thank you
teman-teman semua.
Thank you Mbak Yuki untuk key takeaways-nya ya. Nat, silakan Nat.
Dari saya sih ya kita harus kayak know your worth gitu. Lo tuh bidangnya apa sih yang bagusnya apa kan, karena yang tahu kita kan kita sendiri. Terus bikin itu kayak confidence level lo naik dari karena lo tahu diri lo. Terus kalau cari mentor kalau nggak bisa formal karena dari company atau dari kayak workworks, lo bisa cari informal way. Kalau saya sih, kemudian dari bos pasti sih kalau direct report tuh pasti bakal coaching. Sama kalau saya dari orang tua sih, papa saya the best man have. Oh, I have. Terus bisa juga buat boosting confidence, kita bisa nyari credibility either dari certification atau cari networking di asosiasi. Dan saya karena banyak berteman tentang supply chain, jadi banyak kenal, banyak tahu ilmu, jadi ketika ketemu orang yang atau diskusi tentang supply chain atau logistik yang benar-benar gak mungkin kan, saya ke pelabuhan atau ke kontainer itu gak mungkin banget, tapi karena saya ngobrol, jadi saya tahu, jadi kira-kira dianggap, oh ngerti juga nih anak. Terus dan yakin banyak banget yang orang baik gitu, mana karena dia percaya sama saya dan dia emang baik aja, jadi kayak lo harus percaya banyak orang baik dan yakin sama kamu gitu.
Thank you banget, Nadia. Thank you juga Mbak Yuki sudah mau mengisi episode pertama kita nih. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di episode yang lain dengan topik-topik yang berbeda dan tetap seru juga ya seputar women and career development. Thank you banget. Itu ladies, mudah-mudahan insight apapun yang disampaikan oleh Mbak Yuki dan juga Nadia itu bisa membantu kamu dalam menghadapi permasalahan, kalau kamu menghadapi permasalahan yang sama ya saat ini di dunia kerja. Dan untuk ladies yang tertarik gitu ya, bagaimana kita bisa membangun karir lebih jauh lagi, terus kemudian juga membangun koneksi gitu ya. Mungkin kamu adalah orang yang baru memulai karir, misalnya sebagai seorang fresh graduate, atau mau accelerate kamu punya karir agar bisa lebih cepat lagi, atau mungkin kamu adalah seorang yang sudah lama idle nih dari dunia kerja dan ingin mempersiapkan diri lebih baik bagaimana saya bisa masuk ke dunia kerja itu kembali dan up to date terkait dengan hal-hal yang terjadi gitu. Untuk membantu itu, Women Works tentu punya solusinya. Jadi kalian bisa langsung download aplikasi Women Works di iOS maupun Android. Terus kemudian tinggal sign up dan bisa pilih-pilih berbagai program mentoring yang ada di sana. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan manfaat maksimal banget dari koneksi yang kalian dapatkan di situ. Dan tentu saja berpengaruh pada karir kalian jauh lebih baik lagi ke depan. Jadi segera download. Oke, thank you semua kalau gitu. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.